Sagaidāms, ka dalībvalstu enerģētikas ministri šodien pievērsīsies divām no piedāvātajām direktīvām, proti par atjaunojumiem energoresursiem un energoefektivitāti. To mērķis ir palielināt atjaunojumu energoresursu īpatsvaru līdz 40% no patērētās enerģijas, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu par 36% līdz 39% līdz 2030. Gadam. Ministri apspriedīs, vai atjaunojumās enerģijas direktīva nodrošina pareizo līdzsvaru, nodrošinot ka visas ekonomikas jomas veicina atjaunojamās enerģijas pieaugumu. Tiks diskutēts arī par to, vai energoefektivitātes direktīvas pārskatīšana piedāvā pareizos instrumentus, lai nodrošinātu taisnīgu zaļo pāreju.